Arvien straujākiem soļiem tuvojas pasaules kausa kvalifikācijas spēles basketbolā, kurās startēs arī Latvijas valstsvienība. Taču divu Eiropas basketbola organizāciju strīds tajā visticamāk liekas startēt visiem labākajiem spēlētājiem. Starptautiskās basketbola federācijas Eiropas nodaļa pirms vairākiem gadiem paziņoja par kvalifikācijas formāta maiņu. Tradicionāli kvalifikācijas spēles notika vasarā, taču jaunā sistēma paredz, ka sezonas laikā būs pauzes, kuru laikā tiks aizvadītas izlašu spēles. Ar šādu sistēmu mierā nav ULEB, kas organizē prestižo Eirolīgas klubu turnīru un ir otra vadošā basketbola organizācija Eiropā. FIBA kā kompromisa variantu pirms pāris nedēļām piedāvāja izmainīt vairāku Eirolīgas spēļu datumus, kas ļaut spēlētājiem spēlēt savos klubos un pēc tam viņi varētu doties palīgā savām izlasēm. Tomēr abām pusēm pie kopsaucēja nav izdevies nonākt, un arvien reālāks kļūst variants, ka izlasēm kvalifikācijā būs jāspēlē bez saviem labākajiem spēlētājiem. Situāciju komentē Latvijas basketbola savienības vadītājs Valdis Voins.
Es uzskatu, ka līdz pirmajām spēlēm kompromiss diez vai tiks panākt. Ja mēs jau vēl katru dienu vēl ceram, ka tā varētu būt, un nu, mēs arī esam ārkārtīgi ieinteresēti, lai mūsu labākie basketbolisti varētu spēlēt atlases turnīrā, taču es neprognozēju, ka tas varētu notikt ļoti tuvā laikā. Es domāju, ka jautājuma risinājums būs kaut kādā laika griezumā, bet nu, es nedomāju, ka tas būs līdz 23. novembrim. Nu, kaut gan tur darbs noris, bet nu, pagaidām nav nekādas tādas indikācijas, ka tur ir pavirzījies ļoti uz priekšu tas jautājums.
Ja abas organizācijas nepanāks vienošanos, arī Latvijai nāksies spēlēt bez saviem līderiem. Pilnīgi droši, ka izlasē nepalīdzēs Kristaps Porziņis un Dāvis Bertāns, kuri būs aizņemti savās Nacionālās basketbola asociācijas komandās. Izlasē var nākties iztikt arī bez Jāņa Strelnieka, Daira Bertāna un Jāņa Timmas, kuri pārstāv Eirolīgā spēlējošus klubus. Tādējādi valstsvienība zaudēs uzreiz 5 basketbolistus, kuri bija izlases līderi nesenajā Eiropas čempionātā. Latvijas izlases treneru korpus gan ir sazinājies ar mūsu Eirolīgas basketbolistiem, kuri labprāt dosies palīgā, ja tāda iespēja viņiem radīsies. Arī citu valstu izlases joprojām cer uz Eirolīgas spēlētāju pievienošanos. Sarunā Latvijas radio viens no izlases treneriem Artūrs Visockis Rubenis norādīja, kādas izmaiņas paredzamas komandas sastāvā, gatavojoties kvalifikācijas spēlēm.
Beigās tas 12, kas mēs aizbraucām, pirms tam bija vēl vesela virkne spēlētāji, kur tomēr pabija izlasē un darbojās kopā ar izlasi. Domāju, ka tā ir tā tiešākā rezerve. Es domāju, lomas tikai mainīsies, būs vairāk tiks prasīts pieņems no Žaņa Peineru vai no Artūra Ausēja, kuram kurš varbūt netika izlasē, bet šobrīd ir, ja nebūs šie spēlētāji, varbūt viņam jau ir reāla loma tajā izlasē būt. Es negribu apgalvot, protams, bet Rolanda Freimaņa arī kandidatūra ir ļoti reāla, ka viņš varētu būt izlasē un aizpildīt tādu uzbrucēju lomu punktu gūšanā, kas mums, nu, mums ir vajadzīgs spēlētājs, kurš tā kā Kristaps Porziņis vai Dārvis Bertāns, kuri guva tos punktus. Protams, lielākais tas izaicinājums būs saspēles vadītāja postens, kur Jānim Strelniekam bija nu, ļoti nozīmīga loma, un tur mums būs jādomā un jāmeklē tās iespējas, kurš to varēs aizpildīt. Es domāju, ka to vairāk vajadzēs izdarīt ar tādu komandas darbu.
Atsevišķi basketbolisti jau publiski pauduši savu neapmierinātību ar pašreizējo situāciju. Tā piemēram Francijas izlases līderis Evans Fournier kādā intervijā FIBA vadību nosaucis par mēsliem, kuri sistēmu mainījuši tikai naudas dēļ. Mūsējie pirmajā kvalifikācijas kārtā cīnīsies ar Turcijas, Zviedrijas un Ukrainas spēlētājiem. Pirmā spēle gaidām jau pēc nepilna mēneša, kad 23. novembrī Latvija spēlēs ar Turciju, bet 26. novembrī mačs ar Zviedriem. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.